habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo salaasa bisha ogosna waa 29 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xidha Garissa iyo Nairobi. Waxaa la sheegayaa in ay dad badan ku dhinteen shilkaas.
Dhimashada hadda waxaa waaye oo la xaqiijiyey waa 10 qofood. Intii gaabacna waxaa waaye oo dhigaatay noola sheegay ninka isbitaalka u yimid Garissa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka hawada ee dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlay la soo wareegida maamulka hawada soomaaliya
soo rabitaankooda iyo guddooda qalabeyntooda iyo shirkad way socdaan jadwalkii loogu talagalayna way ku socdaan wax yar oo yara saaxibta hakad yarna waan dareynaynaa marka waxaa suuragal ah ilaa iyo november dhexdeed inay nala gaarto laakiin waxaa lagubaa wasiiraanka raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudigiisana laga maamuli doono hawada haddii la saralna taas ayaa lagua
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya bariga dhexe iyo meelo kale oo adduunka ah balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. Gantaal cusub oo ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay Saaka ayaa la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax loogu yeedhay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. Gantaalkaasi ayaa 10 daqiiqo uun kadib markii la soo riday soo gaaray hawada sare ee dalka Jabaan, kadibna wuxuu u kala qaybsamay 3 qaybood oo uu kala jabay waxaanu ku dhacay badweynta Pacifica.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo dadadku saameeyeen. Madaxweynaha ayaa marka u horreysa gaadhaya halkii ay dabeylaha xoogan ee roobabkoota ay ku soo hormareen, laakiin aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha aanay qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahoodii ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaalada ku soo fataheen. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda oo uu sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlahaasi gurmadka.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamina oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa u dhow xarunta safaaradda Maraykanka ee Kabul ku taala oo aad loo ilaaliyo. Dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xunsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan askar bangiga ka qaadanayay mushaharkoodii. Ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika gudaheeda. Tallaabadan ayaa ujeedadeedu tahay in lagu hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. Qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika iyo Yurub. Hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaareen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 oo qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la la'yahay oo aan meel lagu ogeyn.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington ugu yaraan 11 qof ayaa dhimatay 30 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay jidka isku xira Nairobi iyo Garissa ee dalka Kenya wararka ayaa sheegaya in dadka dhintay shan kamid ah ay yihiin caruur Cabdi Malik Haajir waa wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation waxaana isagoo ku sugan magaalada Garissa khadka telefoonka ugu waramay Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwa
walaal shilka wuxuu u dhacay waxa waa gaariga dadka la yiraahdo Sabrin ayaa wuxuu ka baxay wajeer wuxuuna u socday Nairobi marka uu Garissa meel ka jirtay ka baxay 60 kilometer ayaa dadka gaariga la yiraahdo lorry oo qaada xamuulkan alaabta lagu soo guriyada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo Tula oo ku dhow Bangal
wayay marka gaariga xamuulka garanay gaariga weyn ee alaabta guriyaha lagu dhisa waday gaarigan kale muxuu ahaa gaari noocay ahaa
dadka soo abtan dadka kale oo qaado una lixdan qof ayaa lagu talagalay dadka Sabrin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu soo qaado lixdan qof oo markii safarka safartay laakiin waqtiga shilka hadda ma garanayna inta qof oo saarnay
waa si wanaagsan marka waa gawaarida basaska rakaabka dadka qaada way hadaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirinta leeg ba dhaawac iyo dhimashada dadkii saarnaa gawaaridaasi
dhimashada hadda waxaa waaye waxaan isla xaqiijiyay waa 10 qofood intii dhaawacna waxaa waaye sidaad nolosha sheegay midka hospitalka uu weyn Garissa ma sheegay waxaa waaye sadan iyo kow imasana waa toban laakiin shan caruur ahayn
wayay wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo saddex caruur oo iyadu dhashay warka ma aragtay inaba
warka uu jiraa laakiin ninka taasa aan ooyn taasa dadka oon la hadalnay ayaa u yiri hooya caruurteeda saddexda waa ku geeriyoodeen laakiin hooyada ayda dhaawac halista ayaa gaaray waxaana la geeyay isbitaalka Nairobi
okay marka
ayda la geeyay laakiin asagoo sanad xaqiijinayna hooyada bunaan oo maaragtay dhaawac halista gaaray laakiin saddexda cunuga oo meesha ku geeriyoodeen
wayahay marka hooyadii iyadu ma geeriyoonin laakiin caruurtii baa geeriyooday
ha
wayay yaa xaqiijiyay khasaarahan inta leeg ma maamulka Garissa xaqiijiyay ma cusbitaalka mas'uuliyiintooda xaqiijiyay saada indhahaaga ku arkay
waxaa xaqiijiyay ninka kalkaaliyaha uu weyn cusbitaalka Garissa oo la yiraahdo Xasan Cabdullaahi
waagag inaba ma la ogyahay waxa ama sababta aan keenay shilkan inuu dhaco ama uu yimaado
sababta hadda dadkan ma aragtay oo hadda dhaawac gaaray ayaan la hadlay oo meesha isbitaalka ugu tagay waxay yiraahdeen dadka gaariga looriga ayaa wada oo wadada camal leenkiisa ahayn ayuu socday marka sidii ma aragtay isku dhacen waxaa la yiraahdaa head-on collision gaarigan ma ku socdeen leenkiisa inti lagu talagalay leen khaldan camal uu ku socday marka gaariga dadka kana awooday oo uu dhacay
wayahay hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawac soo gaaray dhibaatadu ka soo gaadhay Garissa la geeyay cusbitaalkeeda lagu dabiibay
markii ugu horeysay waxaa la keenay isbitaalka weyn Garissa laakiin hadda waxaa jirta shaqo joojin oo dhanka kalkaaliyaasha marka dhaawacii markii dadaway dadnaaleen isbitaalka marka uu xamili waayay waa kalkaaliyaasha shaqo joojin ayaa jirta marka waxaa la geeyay isbitaalka oo Garissa ku yaalaan maarata dinaftiga la geeyay
waaye cusbitaalo kale markaa loo refer gareeyo loo kixiyo loo qaaday waayahay waxaa tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen maxay u joojiyeen kalkaaliyaashu shaqada
waxaa waaye waxyaala badan oo dhanka dowladda ay ka rabeen oo waxaa jirta la fulinin oo sameeyaala dowladda kala tooxeedeen ayaa dowladda markaa fulinin hadda intii dalku dhawaad shaqo joojin ayay sameeyeen oo hadda shaqada maayna kusoo laabanin
waaye marka yaraan baa jirta dhinaca howlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynaya
isbitaalo private ayaa la geeyay maaragtay dadkaas oo ku waxyeelooday shilka
kaasi wuxuu ahaa Cabdimaalik Haajir oo ah wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation oo isagoo ku sugan magaalada Garissa. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dhinaca kalena dalka Kenya waxaa weli socda dhageysiga maxkamadda sare ee ku saabsan natiijada doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ay ku doodayaan inay jirtay istabamarin. Dadka markhaatiga dhiibay waxaa ka mid ah xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Maanta waxaa dib u bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku guuleystay doorashadii 8-dii bisha Oogosta ka dhacday dalka Kenya oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbahaysiga NASA ee uu hogaamiyo Mr. Raila Odinga. Gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo 8-dii fiidnimo ee xalay ayaa waxaa socotay in ay soo bandhigayeen hogaamiyaasha u doodaya isbahaysiga NASA in aanay doorashadu u dhicin qaab cadaalad ah oo weliba gashoorayaal caana oo ay ka mid yihiin James Orengo, Otiende Omolo iyo Mutaha Kangu, Anthony Oluch iyo Paul Mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhageysanayeen todobada garsoore ee ugu waaweyn wadanka Kenya oo iyagu markaasi ka dhageystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shubtay, isla markaana ay ahaayeen waxyaabihii IEBC ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn. hase yeeshee qareennada iyaguna u doodayay golaha madaxa bannaan ee IEBC ee uu hogaamiyo Wafula Chebukati ayaa NASA ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan inaanay sal iyo raad toona lahayn. waxaana ka mid ahaa qareennada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya garsoorayaasha Paul Mute, Issa Mansuur, Piole Lumumba iyo Paul Yamondi, kuwaasi oo sheegay inay iska caddahay in dadka reer Kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaq u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbahaysiga NASA. haddaba qareenka Fred Ngatiah oo isagu matalaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo jawaabcelintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer Kenya ay codeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalada.
Had the polling stations on 8th August were credible, transparent and inclusive. We commend and congratulate Kenyan voters.
Fred Ngatiah waxaa uu sheegay in dadka reer Kenya 8-dii bisha Oogosta doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalad ah oo si wanaagsan u dhacday, isla markaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaanba dadka reer Kenya, shacbigeeda qaybaheeda kala duwan, dadkii iyagu markaasi goob joogayaasha ahaa, warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan, oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalada u dhacday, isla markaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaanba shacbiga waddanka Kenya. John Kerry, xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo goob joogayaasha ka mid ahaa, wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goob joogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yiri:
We believe that the Elections Commission in Kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be.
doorashada waddanka Kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goob joogka ahaayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayay. waxaan kaloo weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8-da bisha Oogosto oo ay dhammaan dhinacyada kala duwani ay aqbaleen. way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mishiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan, waana socotaa, waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaan ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gabood fala ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektronikada la eegayo. waa waxay Kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda, waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalada. waxaa ka hadlayay arrimaha ku saabsan dhinaca ammaan darida iyo qaranaaso haddii ay dhacaan, waxa uu yiri: waxaa goobjoogayaashu ay ku qanacsan yihiin go-aanka maxkamadda, hase yeeshee rabshad marna ma taageerino. wixii rabshad markaasi geystana waxay noqonaysaa waxay dhaha lagu hayn doono. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
halkaa si aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Xubnaha ururka ISIS iyo qoysaskooda ayaa bilaabay inay isaga baxaan dhulka xuduudda u dhaxeeya Libnaan iyo Syria Isniintii shalay, taasi oo qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ka dhashay wadaxaajood ay Hezbollah dhexdhexaadin ka ahayd oo ay la galeen ISIS. Wariyaha VOA Jacfar Kukay ayaa warbixintan inoo haya.
Xoogaga dawladda Suuriya iyo dagaalyahanada Hezbollah ayaa u diyaar garoobaya in iyaga iyo maleeshiyada ISIS ay ka fogaadaan suudinta Suuriya iyo Libnaan u dhaxaysa, isla markaana ay u durgaan dhul ku yaalla bariga dalkaasi si ay horay ugu sii ambaqaadaan dagaal toddobaadba xuduudda dhinacyadan ku dhex marayay. Heshiiskan ay wada gaareen Hezbollah iyo ciidamada Siiriya oo dhinaca iyo maleeshiyada Daacish oo dhinaca kale ah ayaa soo afjaraya joogitaanka ay seerka Libnaan joogeen dagaalyahanadan sunnada, taasoo ah yool ay ka midaysan yihiin xukuumadda Beyruut iyo ururka Hezbollah oo Shiica. Waana markii ugu horreysay oo ay kooxda ISIS si shacsan u ogolaato inay ka gurato dhulka ay gacanta ku hayeen ee dhinaca Suuriya suudinta kaga yaala. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka caafimaadka uu sida 25 dhaawaco oo ka tirsan maleeshiyada kooxda dawladda Islaamiga ay u dhaqaaqeen dhanka goob ay ku sugnaayeen kolonyo baabuur oo maleeshiyada daabulaysay. Sidoo kale warbaahinta Hezbollah ayaa warisay in kolonyada ISIS oo sida dableyda iyo qoysaskooda ay u ruqaansatay dhinaca gudaha Siiriya, halkaasoo ay ku taalo goobta dagaalka ee lagu ballamay. ISIS ayaa heshiis xabad joojina ah haddii la gaartay dawladda Libnaan oo dhinaca iyo Hezbollah iyo xoogaga Suuriya oo dhinaca kale ah, waxaanay taasi ka dambeysay markii kooxda gacanteeda laga saaray qayb ka mid ah aag ay muddaba ku dagaalamaysay oo ku yaala buuraleyda dhinaca ku haysa xuduudda labada dal. Hezbollah iyo dawladda Libnaan ayaa labadoodaba gurashada Daacish ku tilmaamay isdhiibid ay kooxdu ku dhiiratay. TV ay maamusho xukuumadda Siiriya ayaa sheegay in dagaalyahanada dawladda Islaamigu ay bilaabeen in ay gubaan xarumahooda iyo weliba gaadiid dagaalo ay horay u sii kaxaysan waayeen. Heshiiskan ayaa waxa uu saameynayaa aayaha 9 ka tirsan ciidamada Libnaan oo ay ISIS qafaalatay sannadkii 2014 xilligaasoo ay xero taraar ku galeen tuulada Carsaal ee dalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Libnaan ayaa sheegay inay u badan tahay in askartaasi la dilay. Shakigaasina waxa uu yimid markii goobihii ay kooxda Daacish ka talinaysay laga helay meyd ka 8 ruux oo aan wali la aqoonsan. Heshiiskan oo lagu tiriyo kii ugu horreeyay oo ay ISIS dowlad ama dhinac kale la gasho ayaa yimid kadib weerar gaaban oo ay maleeshiyada Hezbollah ku qaadeen fariisimaha kooxda Daacish oo horey loo oran jiray jabhadda Al-Nusra, taasoo bahwadaag la ahayd ururka Al-Qaacida ee dalka Suuriya ilaa sannadkii aanu ka soo gudubnay.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha Oktoobar ee soo socota ay la soo wareegi doonto maamulka hawada oo muddo ka badan 20 laga maamulayay dalka Kenya, iyadoo gacanta ugu jirta hay-adda ICAO ee duulista rayidka ee qaramada midoobay. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista, ayaa wareysi uu siiyey idaacadda VOA ku sheegay in lasoo xili doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee ku yaala magaalada Nairobi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay u soo wareejinayaan maamulka hawada.
Hawada Soomaaliya waxay soo wareegida horta waa term yara weyn, laakiin waxaa dhacaya haddii Ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala Nairobi. 20 laga maamulay marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha Oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda aan ku soo wareejino wadanka. Waxaa suuragal ah sida aad la socotaa qalab la rakibayo, qalab badan oo iswadagelayo, shaqaale lasoo rarayo. Marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka Oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa. Laakiin waxaa suuragal ah qalabka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc inoogu dhaco waa socdaan. Shaqaalaha soo raritaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii dhan way socdaan schedulkii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yara baaxida hakad yarna waan dareynaynaa. Marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeeda inay nala gaarto. Laakiin waxaa la hubaa haddii Ilaahay ka raali noqdo sikastaba u dhacdo in xafiiska Nairobi la soo xiri doono waddanka gudihiisana laga maamuli doono xawada haddii ilaah sarrabna taas ayaa la qoray
way waxaad ii sheegtaa marka hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya ee Muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax
marka ugu horreysa hay-adda ay kaawa oo maamusha hawada United Nations ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in lagu soo wareejiyo maamulkeeda 2018 dhammaadkii sida ay sheegeen ayay diyaar u ahaayeen negotiations badan markaan la galnay options badan markaan la imaaneenay ku niri sana kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socdo marka ma aqbali karna arrintaas inaga waxaan doonaynaa hawada in hadda nagu soo wareejiyo qalabka inuu yaallo oo Soomaaliya ee Muqdisho yaalla ee unit kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safar inaan u tagno waddanka Canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay waxayna ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano Muqdisho qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa dowladda raali noqdo marka qalabkii ay noo direen yidhaahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaas leeyahay specifications loo diray ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno kontraadina waa saxiixnay qalabkiina waa la furfuray raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay Nairobi in lagu maamulo oo kadibna inay Nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib waxaan ku heshiinay in dib loogu soo celiyo inay yimaadeen waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan iyo waxaan u idil bishan September dhammaadkeeda ilaa iyo October bilowgeeda inuu loo dhammaado haddii ilaahay ka raalo
way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dowladdii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa
hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka uu ah in la soo wareejiyo sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortanayna way ka mid ahayd marka aan negotiationka la sameyneen maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayag iyo ICAWA ay ka dhexeysa ICAWA-na ay mataleysay dowladda Soomaaliya contract ma jabin karno si aanan contractdaasi loo jabinin waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contractdiisa sii wato ilaa contractdiisa uu ka dhammaanayo in ay ka shaqeyn karaan waddanka gudihiisa inay halkan noogu imaan karaan oo waddanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan qaar ajnabi inay ku jiraan waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto sida human resource oo kale financiga oo kale waxyaabahaas contract-da qofka inuu imaanayo marka uu dhacayo qofka ajnabiga ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah qof alla qofkii uu contract-diisa ka dhammaanayo oon ku bedeli karno qof Soomaali ah hataa technical haduu yahay mar haddaan heli karno qof Soomaali ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa contract-dooda ka dhammaato dadkana contract-dooda contract dheer oo 3 sano 5 sano iyo maaha waxay u badan yihiin contract sanad dhayaal iyo sidaas ah
way waxaa jirtay eedayn loo jeediyay ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo taasina aysan wada siin jirin u ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda hadday tahay caafimaad hadday tahay gunooyin kale hadday tahay mushaar hadday tahay qandaraaskii xuquuqda shaqaalahaas maxaad iska dhaxdeen idinkii ICAO
dhowr sano ee hawada laga maamulay dibadda waddanka shaqaalaha keliya ma aha waxaa dhacay waxyaaba aad u badan kamid yihiin in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaydan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen laakiin alxamdulilah wasiirka anaga iga horreeyay iyo safiirkii Kenya markaan u joogay hadda wasiirka ah dowladda ee wasiir Jamaal intaba iyo dad badan oo kale oo Soomaali ah safaaradda ay ka midka shaqaalaha aad bay uga soo shaqeeyeen marka at least hadda waxay haystaan mushaarka waa loo kordhiyey sharciga xaggiisana waa la saxayay inta aan ka warhayo. Laakiin haddii ilaahay ka raal noqdo, kulley hadda sixitaanka waxaa nooga soo qamaray ayaga usoo guuri doona dadkaasi wadankoodii hooyo usoo guuri doonano waa khatar mid aanan u baahan doonin haddii ilaahay ka raal noqdo.
Wasiirka duulista ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u warramiyey Haaruun Macruuf falkaad kala socotana walaanta Soomaaliya V O A.
haatana dhinacii heesaha aynu ku yaranna sano fanaanka Mursal Muuse Cumar.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacadda inaan gudagelinna qodobada dib usoo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo xubintii amuuraha maraykanka. Marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan wararkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta uu salaasaa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. Haatan Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal cusub tijaabisay saaka, waxaana la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. Madaxweyne Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen in lagama maarmaanta in jawaab laga bixiyo wax lagu sheegay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. Gantaalahaasi ayaa 10 daqiiqo kadib markii lasoo riday soo dulmaray dalkaasi Jabaan. Kadibna waxay u kala jabeen 3 qaybood, kadibna wuxuu gantaalkaasi ku dhacay badweynta Pacific-ga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. Madaxweynaha ayaa goor dhoweyd gaaray halka ay dabaylaha xooggan ee roobabkoota ay markii ugu horreysay soo mareen, laakiin aqalkacad ayaa sheegay in madaxweynaha aan qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahooda ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaaladaasi kusoo fataheen. Aqalkacad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, isagoo sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlaha gurmadka.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamin oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa aad ugu dhow xarunta safaaradda Mareykanka ee Kabul oo aad loo ilaaliyo. Dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegeen meesha ay ku xoonsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jireen askar bangiga ka qaadanaysay mishaharkooda. Ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika. Talaabadan ayaa ujeedadeedu ay tahay in la hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. Qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Baris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda Afrika iyo Yurub. Hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaadheen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la la'yahay oo la raadinayo.
Wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyey dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xaadle. Duufaankan oo la siiyey magaca Harvey ayaa waxa uu si gaar ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid a gobolka Louisiana. Duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xaadle ayaa biyadhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taasoo ah magaalada 4-aad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Helikobtero, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. Dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaaru u soo socdo dadka dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihii waa in nafta dadka aan ilaalino. Marka dhinaca Texas, waxaan la shaqaynaynaa maamulka magaalooyinka si aannu u samayno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeenna tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm and if everybody does his or her part, haddii aan isdejinno oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta oo ugu yari uu ina soo gaadhay. Magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. Si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxayo, yiri Mr. Turner. Duqa magaalada ayaa dhaleecayn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. Duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay daadad ku buuxdhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay waddada wada qaadaan. Guddoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyay dowladda dhexe kaalinta arrintan ka geysatay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. Fariin dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin kuwii 500 sano hal mar roobkeedu uu da-ay. Dadaallo buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegidiisa halkaasi ayna carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. Inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyey ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka laga dhinaca dhaqaalaha. Yaxye Maxamed, oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda laanqeyrta cas ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
Khasaaraha tan waxa weeyaan tii Katrina, waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabeyl xoogan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa. Tii saddexaad oo history ka dhacda baa lagu qiyaasaa Katrina. Isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday tii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la ogyahay waddankan dabaysha xoogan ee badda ka kacda dhibta ay geysato. Waxay dhacday 1900 dhimasho badan bayna sababtay 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasaa intay sababtay waqtigaas oo dhimasho ah. Gobolkaas laftigiisina ka dhacday
waa Texas.
Marka ha, waa mid hadda dhacday weeye. Marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 ah, waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan. For example 108 million baa lagu qiyaasaa dhibka ay geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodii ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadkii ha noqoto. Laakiin tan hadda la joogo weli khasaaraheeda oo dhan state-ka inkasta oo la geliyey in mataqana xaalad xun uu ku jiro, haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibti weli way socotaa. Roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayno way ka daayeen.
Gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed. Garyaqaan Intisaar Cali Fidin ayaana dadkaasi ka mid ah, waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha biyuhu ceegaagaan. Xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey.
Alxamdulilaah, walaalo waa aad baan u wanaagsannahay. Wax dhibaateenaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin. Intaan ka warqabna wax Soomaaliyah oo dhibaato soo gaadhay kama warqabo.
Waan gartay. Marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay, ma jiraan meelo dadkii leedhaha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyey?
Way jiraan meelo fara badan. Magaalada waa magaalo aad u ballaaran, Soomaaliduna meelo fara badan bay ka kala degdegan yihiin. Way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray, laakiin wax damage oo amba dad ku nafbaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanayo.
Waan gartay. Markaa bal dadaalada hay-adda ka hortaga musiibooyinka Maraykanka FEMA ay ilaa hadda ka wado deegaanka?
Hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega amba ka hortaga musiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisa iminka dhibaatadu ka dhacday ee Houston, aad bay wada shaqeyn xooga baa ka dhexaysa, aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda. Waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray, helikoptero lagu guray, guryahoodii laga saarayo, meelo la geeyey oo gargaar degdega loogu muxuu hayay lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaranaysa waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin.
Waan gartay. Hay-adda aan dhahdo dowladda federaalku ilaa iyo iminka kaalinta iyadu ka leedahay, madaxweynuhu ka hadlay muxuu yidhi?
Madaxweynuhu aad buu uga hadlay. Waxaanu yiraahday waxay wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay si fiican uga wada hadleen halka ay marayso xaaladda gobolka, isla markaana wada shaqaynta iyo coordination ka dhexeeya hay-adaha gobolka ka hawlgala iyo federaalka, dowladda federaalka.
Waan gartay muddo intee laga yaala filayaa in daadadkani ay sii jiraan, hase yeeshee ma jiraan roobab kaloo da-ayo daadadkan sii kharibaya? Daadadkanise muddo intee la-eg ba ayaa la filaya inay sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko?
Ilaa sida ogtiiba waxay bilaabantay Khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday inay dabayshan ay dhacayso Harvey. Ilaa imika waxaa lagu qiyaasaya in arbacada uu roobka ugu waaweynaa ay da-i doonaan.
Marka micnaheedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku wali biyaha kasii buuxsanaan doonaan?
Daadadku way sii soconayaan. Imikadan daadadku laysuma baxayo magaaladu way xidhan tahay, meel furan ma jirto. Haweeyadii ayaa waxay noqdeenba meelo webiyaal ah oo doonyo lagu dhex maraayo.
Waxaa la yidhi biyaha heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in laydhka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaala in qaarkood ay qariyaan.
Way jirtaa, waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso layrka jeegto oo guudka ay weliba biyuhu ka mareen meelaha qaar.
Waxaa gobolkaasi Texas ka da-ayay roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaashu ay sheegeen arrinta aad u sii xumayn karaa. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid a gobolka Louisiana. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladda waddanka Bangaladesh inay gabaad siiyaan qaxoontiga muslimiinta Rohingyaha, waxaana baaqaasi uu ku soo beegmayaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Bangaladesh ay xadkeeda ka celisay qaxoonti ka soo cararay dalkaasi Myanmar, gaar ahaana gobolka galbeedka ee Rakhine. Wariyaha V O A Lisa Shlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxay sheegtay in 5,200 oo ka imaanayay Myanmar tan iyo Khamiistii ay galeen dalka Bangladesh kadib markii dagaalaynta Rohingya ay weerareen 30 booliis. Wararku waxay sheegeen in kumanaan soo cararay haatan ay ku xaniban yihiin xuduudda Myanmar, iyagoo ka cabsi qaba in militariga Myanmar ay falal argoosyo kula kacaan. Inkastoo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsa qaxootiga ay sheegtay in dadkaasi ay ku xaniban yihiin xuduudda dhinaca Myanmar oo ay geli kari waayeen Bangladesh, ayaa afhayeenka hay-adda Adrian Edwards waxa uu u sheegay V O A in hay-addiisu aanay xaqiijin karin meelaha gaarka ee dadkaasi ay kaga sugan yihiin xuduudda Myanmar. Edwards wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ay ku sugan yihiin meelo kala duwan oo ku teedsan xadka, shaqaalaha hay-adduna aysan u suurtagelinin in meel kasta ay goobjoog ka ahaadaan.
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge, need access. Of course we're in touch with the Bangladeshi authorities. These appear to be isolated instances from what we can see.
Sida cad waxaa jira dad cararaya oo naftooda u baqanaya, kuwaas oo u baahan gabaad iyo galaangal. Waxaan la xidhiidhnay mas-uuliyiinta dowladda Bangladesh, waxaana la soo warinayaa waxay u eg yihiin kiisas aan badnayn ama meelo gaar ah oo xuduudda ka dhacay. U malayn maayo inay jiraan dad si baahsan loo hor istaagay. Haddiise su'aashu tahay inaan galaangal u leenahay dadka ku sugan xuduudda dhinaca Myanmar oo aan halka ku caawino, hadda ogolaanshahaaba ma haysano.
Populations to help them inside on the other side of the border, no we don't at the moment.
Edwards wuxuu sheegay in UNHCR aanay xaqiijin karin oo kale wara sheegaya in gobolka Rakhine lagu dilay laguna dhaawacay dad tiradoodu boqolaal ay gaarayso.
We've seen differing reports of number of fatalities including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify.
Waxaanu aragnay warar kala duwan oo tirada dhimashada ah oo ay ku jiraan warar qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Myanmar, mana xaqiijin karo. waxaan ka codsanaynaa xuduudaha inay furnaadaan. Waxaan qabaa in ay tahay mid aad u muhiim ah in dadka qaxootiga ah loo ogolaado in ay raadsadaan meelaha ay ku ammaan gelayaan.
Gacanka hadalkan ayaa kii ugu daraa ee ka dhaca gobolka Rakhine tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, markaasoo dagaalyahanada Rohingya ay duleen 9 saraakiil booliis ahaa, taasi oo dhalisay qaxoog badan. Warbixin dhowaan uu soo saaray ururka caalamiga ee muhaajiriinta ah ayaa waxa uu ku sheegay in ku dhowaad 87,000 oo qof ay u qaxeen dalka Bangladesh 6 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo dadka Rohingyana aan loo ogoleyn in jinsiyad ay ku yeeshaan Myanmar. Dadka booliiska oo u badan halkaasi ayaa waxa ay la kulmayaan dhaleeceyno ku aadan sida ay ula dhaqmayaan dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay.
Ibrahim Xasan Daanduri ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Shalen ay Geneve ka soo dirtay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka Kenya oo lagu mamnuucay, taasi oo qaybo kala duwan oo bulshada ka midi ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro Afrikada Bari kuwa ugu waaweyn ku yaalleen Kenya. Haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddii ba bacda sidaasi dalka Kenya looga joojiyo, inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan ee NEMA ay sheegtay go'aankan inuu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano MB oo ganacsiga ka faallooda, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo galay loo yaqaan oo aan nin xoolo dhaqata ah, isla markaana deegaanka aad ula socda saameynta ay bacda ku leedahay. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqeyso.
Faa'iido badan bay u leedahay dadka bini'aadamka ahi bacda, waayo xataa xoolo dhaqatadu faa'iiday u leedahay. Waxa weeyaan dowladda xataa faa'iido u leedahay kumaan kun kun oo qof kaga mashquulsan oo shaqeysa. Marka bacdu anigu waxaan aan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacdaa la sii daayo.
Waa tahay Maxamed Cali Xaaji, waad arkaysaa sida uu hadalka u dhigayo. Cabduqaadir Maxamed Cali Gani.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam, sayidina moolana maxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. Walaalkay wuxuu sheegay in bacda faa'iido ay leedahay. Bacda warshadaha soo saaraan oo dowladda qoos nool, bacdan dhibaatooyin badan bay keentay. Xoolihii baa cunaayeen. Maalin dhaweyn bishii nagata haddaan ku dhex jirno horaanteeda mar aan tage Gaarisa, Wajia, Madeira, mara Socdaal aan ku soo maray, dadka waxay ka cabanayeen bacdaas. Bacdan problem bay keentay. Haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo fool xumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama ariga ha noqdo ama geeli ha noqdo ama lood ha noqoto, intay cunaan bay dhibaato keeneen. Waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem, qofkii nafka waa dhimanayaa ama nafkii intii hilibkiisa la cunay xaaraan meesha ka imaataa dhici karta. Dadka Ilaahay ka cabsadaan, ha u hoggaansadaan shuruucda caalamiga oo dowliyaha ay dalkan aan ku noolahay ay soo saarta baaqa ay soo jeesay. Waxaan jeclahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan, arrin caalami inuu yahay.
Bacda khasaare fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga kaliya ha eegin. Marka miyaanay ku muuqan dhibka uu sheegayo Cabduqaadir?
Bacda haddayn jirin ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo, oo hadduu haddana bacdan la heli lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa? Ma raacayne, muxuu wax ku ridaynaya galabki markuu caraabayo? Soo briis iyo bur iyo wax masii qaadanayo, wixii wax loogu ridayn soo bac ma aha. Bacdi haddii la waayo xoolaha yaa ilaalinaya? Mayaa xoolaha ilaalinaya? Si raacaya soo raacaya oo soo nabad hoyinaya. Teeda kaleeto malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ka mashquulsan shaqaale ah. Xaggee dadka shaqaha loo looga heliyaa? Dowladda day tiraahdo bacii baan xiraynaa, xaggee shaqa looga heliyaa malaayiintan qof?
Miyaanay ahayn in loo meeldayo oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo? Wixii lagu bedeli lahaa laga fakaro?
Warshadahan intay jirin, dadka insaanka bini-aadamka ama magaalaha joogaan ama miyaha joogaano bacdan waxbaa ka horreeya. Qariirad baa jiray, جوانا جرين وحاكلو جري حرقل السميو بعد ان شاء الله يماتي مركا ادونك عصر واي global village baleera adduunka meel fiican u maraya baadan wixii lagu bedelaa waa in la keenaa
waqti ay waxyaabaha lagu bedelayo haddii hay'adda NEMA oo kale markay ka sheekeynayso xagga deegaanka waxa la sameeyaa agab kale oo ka wanaagsan kana cimri dheer hadii u bay'adii dhex galana aan dib u lahayn marka in lagu bedelo ee waxyaabaha kale sida haashiye wax laga sameeyay iyo agabkan kale iyo xargahan iyo wax lagu qaato oo aan bacayn iyo miyaa la heli karin
wala sameyn kara laakiin maxaa dadka loo siin la yahay bacaha een waqti loo siin way teeda kale to bacaha way ka fudud yihiin bacdu waxay dhowr nooc bay noqotaa mid weyn bay noqotaa mid dhaxdhaxaad bay noqotaa mid yar oo xataa cuntada lagu rito cad oo softi aabay noqotaa dhowrka kun oo nooc looma heli karo wax kale laga sameyn karo marka waxaan qabaa bacahan in faraha laga qaado oo la daayo oo dowladda faraha ay ka qaadaan qabaa
waxaan aaminsanahay haddii allaha ugu dilo uu ogolaado dowladdaas baaqa soo jira waa baaq caalami ah waana baaq fiican dalka iyo dadka iyo deegaanka waa u fiican baadan problem badan bay ka tahay abaaraha iyo macnaha lug bay ku leedahay nadaafada lug bay ku leedahay xoolaha kale waa saanka soo sheekeyay oo qasabaadka aan soo sheekeyay marka baadan hay'adaha soo saaray ama dowladda soo saartay gacan baan ku siinay waana soo dhaweynayna baadan aniga ma qabo inay si socoto
maxaad ku diiday MP mar hadii dowladdu hadda county walba laga sameeyay hay'adda deegaanka oo qalab kale oo lagu bedelayo la sameeyay oo deegaanka dhibti bacdo ay ku haysay meesha laga saarayo oo qalab deegaanka iyo dadka iyo xoolaha dhib u ahayn la keenayo maxaad ugu dhagantay ganacsiga kali
een warshadaha lacag baa laga soo bixiyay dhaqaale galay ilaa iyo haddeerna waa in la siiyo dadka een digtoona la siiyo la yiraahdo warren la siiyo wax oo la yiraahdo een waxaan in qabana laba sanad baan idin qabanay janis in la siiyo ayay weeye laakiin isku soo boodan ma aha system dowladeed ma aha maaragta anigu ma taageersani qof walbo ganacsatada ka midana ma taageersana waana laga hor imaaday waxa lagu bedelaya waxa weeyaan markay dowladdu wax bedelayso waa in ay sii siisaa digniin oo tiraahdaa waqtigaas hal sana in siinay laba sana in siinay laakiin dadkii hadeertaan baris waxa u shaqa tagi lahaa warshada haddii la fariisiyo ma ayada ugaalada siinaysa dowladda
cabdiqaadir miyayn ku muuqan in go-aankan uu yahay go-aan sida uu MP sheegayo dadkii culaysku ama lagu soo degdegay oo aan horey looga fiirsan
dowladda waxaa weeye dowlad caalami nidaam baa jiraa qorshaa jiraa inta ay dowladda hadlin waa laga baaraandegay faa'iidada ay leedahay iyo khasaaraha ay leedahay markii la eega boqol jeer khasaaraha batay marka dowladda ma aha yesterday waxay soo bixisay maaha waa dhowr bilood ka hor notis baa la siiyey waa la soo shaacbixiy ilaa february uu soo socdo qasabaadkan adaa ka sheekeynaya wax lagu jiro dowladda ay aragtay iyo dalkii masaalixdoodii wanaagoodii horumarkoodii caafimaadkoodii waxaan wax maanta bilowda maaha bisha wax bilowda maaha degniin baa la siiyey notis baa la siiyey dowladda ma aha intay beri wax bilowdo maantana ay ku dhawaaqda maaha nidaamka caalamiga ama maarata diiniga ha noqdo ama maadiga ha noqdo wax kasta waxay leeyihin tem bay leeyihin wax kasta waxay leeyihin in markii uu dhaqangelayo horaanteeda la sheego markaana waxaan aaminsanahay in ay tahay arrinkan uu yahay arrin qiimo badan oo lasoo dhaweeyo nadaafad ahaan haduma fiicno caafimaad ahaan uma fiicno nidaamkan nidaam dhaqangelayo waaye dadkana waa loo sheegay wayna ogyihiin waana la shaqeynayna waa soo dhaweynaa
dadka hantida uga jirto ayaa dhowrkood ku celcelisay MP marka hantidii waxa weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan oan bacdi ahayn oo wax soo saarna miyaan laga fakari karin
weli lama diyaarsana oo dadki uma ayn diyaarsana ma ay fahamsanaan qalab kaleeto iyo hadda iyo howl iyo ko weeye marka waxaan qabaa anigu in hawsha bacaha in faraha laga qaada aanu qabaa oo loo daayo sidoo hadda yihiin bac ahaanta loo daayan qabaanu faa'iido badan bay leedahay oo dee adiga wax ku ridanay hadda jaakadaada asaa ka soo qaadatay bac baa kusoo qaadatay xaqiiqi madaa soo qaadan lahaa hadde bacyado bac la-aan ahaan lahayd ba yasin ciise soo qaadan lahayd guriga ay geysan lahayd marka kabihii baad ku ridanaysaa masaajidkii baad ku isticmaalaysaa alaabti baad u isticmaalaysaa cuntadii baad u isticmaalaysaa reer miyigii baa isticmaalaya magaaladii baa isticmaalaya waa raqiis waa hal shilin laba shilinin weye lagamala marno wax laba shilina haddana kuu sameynaya wax fiican kuu kiibgaraynaya xagee laga helaya haddii ay la dhaho hadda bacyi hala bedelo warshada wax kale soo saarto de waxa kale oo lasoo saari doono waa lacag badan bay noqon doontaa lacagtaa badan dadka xagee keenaya awooda dadka isku awood ma ahee
ugu dambeyntii cabdiqaadir maxamed muxuu yahay xalku
alxamdulillah xalka ilaahay xaggii soo jiraa warshadaha hore umre ama caalamiga waxay ku bedel lahayn malaha inay sii diyaarsana waan jeclay maxaa yeele warshadaha dowladda ay ku tiirsan yihiin waa loo sheegay notice baa la siiyey degniin baa la siiyey warshadan markii hadda bacda ay soo saarayso waxbaa ka horreeyey waxaasna waxbaa kasii horreeyey qareynad baa jiri jawaan baa jiri
وحاجر وحلا يراه وحاجر تنبيل باجره وحده ولا قصو قدبه تو حنا ملينا الا قد كرو ورشده ايا كا دغني بدن ايا كا فكر بدن ايا جعل ان وح عالمي او صونا الا كينو مركا وحا ويان اني وحنا امسنها اني وحي معناها وحا لو بدلها اني دياريين تاسنا امسناني
أت إياه ذي ما ستي قاسوا عين محمد علي حاجي أو إم بي لو يقانو يسوق جناسية كفالة إياه عبد القادر محمد علي جني أو نحور نقطع إسلام كانا أت أتني إياه ربه ديجانك ضدي قابري تاهيلو شو كتو إنتي نمر كله هذا كل بدونه دينا يرالي كانوا قصدايو نبتكلم
adiyum haseen hay yasin isa wardheer oo dadka si gaaban in la socodsiinay isla markaana ino soo diray halka tii seen sanow VOA hatana in ku darna sanow mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulnay
حريستي جناها كورابيو بقر كي عودك محمد سليبان تبع يهيس تاسي ايان كسو قبق قبين انا اذا عدا يدي فيد نمو مركلا ينتين كل مينو وحسين برادن يسهر عيد النور يدامان اصحابتي فيه ويدن لي سيدا ايو عويسي وناكسن